Tak for nogle fantastiske vidnesbyrd. Dejligt at høre om Guds indgriben. Guds berøring af os mennesker. Det er altid dejligt at høre. Og tak jo også for opfordringen til, at vi skal lade med at gå put med det. Gå hen og blive bedt for, når man har et problem. Jeg kunne godt tænke mig bare lige, det har ikke noget med min prædiken at gøre, at knytte til, at det er så rigtigt. Tidt så er vi tilbageholdende og sådan nogle ting, men Josva, han blev bedt for af en, der havde tro for, at det her, det skulle ske, der skulle komme til at ske noget. Jeg kan ikke sige, at jeg har nogen teologi for det her, men jeg har gået og udviklet i hvert fald en form for tankespind i mit eget hoved, at også når man er syg, når man har et problem, så fordi jeg synes, jeg oplever, at nogle af de mennesker, jeg bærer for, med nogle af de sygdomme, de bliver nærmest altid helbredt. Og så får man selvfølgelig større tro for, at det måske, og der er måske andre ting, jeg bærer for, hvor at jeg måske ikke ser, kan man sige, nærmest 100%, men mindre. Og så tænker jeg, at det kan være vigtigt, at vi indimellem møder dem, der har tro for lige netop det, som vi måtte fejle. Jeg kan ikke sige, at jeg har teologi for det, men jeg tror bare, det kan måske hænge lidt sammen, at nogen af os måske har, man kunne kalde det en nådegave, jeg ved ikke, at udvikler en speciel tro for specielle sygdomme, som gør, at det virker bare bedre. Og så handler det jo om at bombe ind i, kan man sige, det menneske, der har den gave, eller har den tro for, at lige netop det, den sygdom og det problem, vi har måtte blive helbredt. Giver det mening? Eller hvad? Det gør det ikke. Nå. Vi prøver igen. Nej, det gør vi. I onsdags, så var jeg i København på en endags tur. Jeg var inviteret til en markering af udgivelsen af Michael Wandt Laursens bog. En bog om tro, kirke og homoseksualitet. Jeg vil gerne anbefale bogen. Jeg har godt nok ikke læst den endnu, men der er et par stykker i menigheden, som er allerede godt i gang, og de siger, at den er god. Og jeg er sikker på, at Michael, han har begået et stykke godt og solidt arbejde. Det er sådan, at vi kender Michael. Der var mødt måske 250 mennesker op til den her event, hvor at bogen ligesom kom til salg. Jeg kan så høre på Carsten, han havde købt den inden. Jeg forstår ikke mekanismen, men den var åbenbart mulig at købe på forlaget, inden at den blev frigivet derovre i København. Så vi havde en god tre timer sammen med forskellige indslag og sådan noget om, selvfølgelig om emnet. Men den er ude nu, og den kan købes på det her forlag, der hedder ProRex. Og det kan man gøre. Godt. Jeg skal tale om noget helt andet i dag. Jeg tænker, at vi skulle gøre os lidt klar til sommeren, kunne man sige. Nu skal vi jo, der bliver selvfølgelig sommergudstjeneste næste søndag, men så bliver der nogle søndage, hvor vi ikke er sammen. Det kunne jo være en god anledning til at møde nogle nye, møde nogle andre mennesker end os, der normalt vis mødes her. Og måske praktisere noget af alt det, som vi har snakket om, som vi har lært. For det er så vigtigt, at vi får gaverne i funktion, vi får gaverne ud og arbejde de nådegaver, som Gud har skænket os, som Gud har givet os. Vi skal starte med at læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 1 og vers 4-8. Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 4-8. Og der står sådan her. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jer med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, Det tilkommer ikke jer at få kendskab til det, de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria. Ja, helt til verdens ende. I begyndelsen, fra begyndelsen til slutningen af Jesu tjeneste her på jorden, kan man sige fra Johannes Døber til det øjeblik, som vi lige har læst om, at der i hvert fald et emne, som går igen og igen og igen, nemlig løftet om Helligånden. Løftet om den her nye tid, der skulle komme. Helligånden var kendt i det gamle testamente, men til specielle anledninger, til specielle mennesker, præster, profeter, konger, som fik den her overnaturlige kraft til specielle anledninger. Men nu var der en ny tid. Der var det her løfte om, at der skulle komme en ny tid. Og en masse af de der gammeltestamentlige profetier taler også om denne nye åndens tid, den her nye tid, der skulle komme, den her nye dag. Og et af de bedst kendte profetier, som jo også Peter, han refererer til på pinsedagen i sin pinseprædiken, det er Joels meget kendte profeti. Det kan vi godt lige hoppe om og læse i det gamle testamente i Joels bog. Ja, Joels bog kapitel 3 og vers 1-5. Der står sådan her: en gang herefter vil jeg udgyde af min ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De gamle vil få åbenbart min vilje gennem drømme, de unge vil få det gennem syner. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet og på jorden, blodsudgydelser, ildebrande og røgskyer. Solen skal formørkes, og månen skal blive mørkerød som blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Men enhver, der råber til Herren, vil blive reddet. På Sions bjerg og Jerusalem skal det være frelse at få, sådan som Herren har lovet. Ja, alle, som hører Herren til, vil blive reddet. I det øjeblik, hvor Jesus han bliver bortrykket, har disciplerne endnu ikke helt forstået, hvad det her handler om. Og det er der jo sådan set ikke noget at sige til. Det har ikke sket før. Der blev ligesom forklaret en form for ramme, hvad der kommer til at ske. Men der er ikke puttet noget billede i rammen, andet ganske svage, utydelige billeder. Og da Jesus han her, som det aller sidste, han siger til dem, inden han bliver løftet op fra jorden. Og vi må formode, at en mand, der ved, at nu har jeg en sidste chance for at give de her mine efterfølgere et rigtig godt råd, at han virkelig har lagt vægt på de ord, han har brugt til dem. Så derfor siger han, der gentager han endnu en gang det her løftet om Helligånden. Men alligevel, selvom Jesus har måske talt til dem, delt det her igen og igen, vi må formode, at det står flere gange, eller han har delt det her med dem flere gange, end det står skrevet i evangelierne og i apostlenes gerninger omkring Helligåndens komme. Så han har måske, tænker vi jo, undervist dem grundigt om det her, fordi det var så vigtigt, det her nye, det her ukendte. Og alligevel, så må Jesus i rette sætte dem til allersidst. Og jeg tænker, at i det øjeblik, han bliver løftet op, så tænker jeg, at han må have tænkt, jeg håber, det går godt det her. Jeg håber, at de til sidst må forstå det. Og jeg tænker alligevel, det var med en vis nervøsitet, at han forlod den her jord. Fordi til allersidst, så bliver han også nødt til at irettesætte dem. Dette her løftet om Helligånden, som de lige pludselig så forbinder med, at det nu, du vil oprette Israels rige. Hvor Jesus han bare tænker, nej, 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 jeg har brugt så lang tid på jer. Og så er det det eneste, der fylder i jeres hoveder. Løftet om genoprettelsen af Israel. Det handler ikke kun om det, om at gætte ret, om genoprettelsen af Israel. Jesus siger sådan set til dem, ikke engang jeg selv ved, hvornår Israels rige skal genoprettes. Men én ting ved jeg. I skal modtage en ny kraft. Og det er den, der er den vigtige. Og så skal I bringe budskabet om mig. I skal ikke glemme det her med genoprettelsen af Israel. Men læg det lidt til side, læg det lidt op på en hylde og lad det blive her. Fordi I skal have en ny kraft, og så skal I fortælle om mig, Jerusalem, Judæa, Samaria, jeg er helt til jordens ende. Glem ikke, at staten Israel, eller det skal genoprettes. Men fokuser på det andet her. Det var Jesu sidste ord, som han forlod denne verden med, som han efterlod os. I skal få en ny kraft, og I skal bringe evangeliet om mig til hele verden. Vi skal lige hoppe tilbage til Apostlenes Gerninger, og så lige læse vers 8 igen. Hvor der står, men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til Judæa og Samaria, ja, helt til jordens ende. Det her vers, det kalder man også et groft omrids af hele apostlenes gerninger. På en eller anden måde, så indeholder de startskud til det, som apostlenes gerninger, det handler om. Nemlig, at kraften kommer over dem, og de begynder at forkynde. Helligåndens nye opgave i den her nye pagt kan groft sagt jo beskrives sådan her, ud fra det her vers. En højere effektivitet i at vidne og forkynde evangeliet. En mere effektiv proklamation af evangeliet. Kraft til at sejre over synd. Kraft til at vinde over synden. Og kraft til at sejre over Satan og dæmonerne. Det er, og kan man sige, og til sidst en bred distribution af Helligåndens gaver imellem de troende. Jeg tænker, at i det øjeblik, Jesus han tog afsted, så forstod de måske ikke ret meget. Men det virker som om, at i det øjeblik, de bliver fyldt med Helligånden på pinsedagen, der forstår i hvert fald Peter det større billede. Der begynder han at se noget af billedet inde i rammen. Disciplerne forstod fra pinsedagen af, at Helligåndens gave ikke bare var en gave til at prædike evangeliet mere effektivt. Men det var også kraft til at bekræfte budskabet med tegn under mirakler. Det virker som om, at det har de forstået fra begyndelsen af, helt fra starten af. Det er ikke noget, de først skal lære at genoprette, skal lære at opdage, som de nu kommer ind i den her nye tjeneste. Det virker som om, at det har de forstået helt fra begyndelsen af. Der er en sammenhæng. Vi ved jo også, at Jesus han både udsender de 12, og han udsender også de 70, for at gå til de byer, hvor han selv skulle komme, og hvor han siger til dem, helbred de syge og alt det her. Så de var på en eller anden måde skolet i det. Men da de står og siger farvel til Jesus, der har de ingen idé om, der har de ingen billede af, hvor vildt det her det kommer til at blive for dem. Men det er heldigvis, så ved de det fra starten af. Der er en sammenhæng. Det bliver ikke bare en bedre proklamation af evangeliet. Der vil være en kraft, som bakker budskabet op. Der vil være en kraft, som bakker forkyndelsen op med tegn under helbredelse, mirakler, alt hvad vi kender. Her i ugen, så var jeg ude i et på et af mine gårde, et af mine hus med en ny vaskemaskine til dem, som boede der, nogle af mine ukrainere. Anledningen var, at den gamle var blevet stjålet. Ting, som man gider at gøre sig til tyv for en vaskemaskine. Nu er den godt nok ret ny, men ja, det var sådan, det var. Dybt åndssvagt. Men sådan var det. Så jeg måtte jo have fat i en ny vaskemaskine til de her to. Og i huset, der bor der to ukrainske flygtningekvinder og deres børn. En af dem er hende, jeg fortalte om sidste gang, hvor jeg talte her, som blev helbredt for dårlig ryg, da jeg bad for hende, og hun har stadigvæk fantastisk i ryggen, så det er det er så godt. Men jeg har med det, jeg har gjort, forvirret deres begrebsverden, deres måde at se mig på, fordi det var jo bare, kan man sige, en bundemand i beskidt tøj og alt muligt, der bad for hende, og så blev hun helbredt. Og det har de ingen ramme for. De kan simpelthen ikke nu finde ud af at placere mig. Hvem er jeg? Og det skal jeg forklare, hvorfor. For efter den her helbredelse. Og de kan næsten ikke engelsk, så vi kommunikerer over, hvad vi kan få af hjælp fra Google Translate og alt det her. Så det tager lidt lang tid, eller også så kan vi hive en ind, der kan oversætte. Men i hvert fald så skrev hun på sin telefon der, at du må være en meget hellig mand, siden at det skete. Og det er ikke sådan, jeg føler mig. Jeg føler mig bare helt almindelig. Helt almindelig Jesu efterfølger, ikke? Som John Wimber, han sagde engang, jeg er bare en småfed og halvskaldet mand, der forsøger at komme til himlen. Anderledes er det ikke. Og så prøver jeg at spørge hende lidt. Jeg kender jo ikke hendes kultur, jeg kender jo ikke hendes baggrund. Prøv at spørge lidt ud af, hvorfor er det, at du tror det? Hvorfor er jeg lige pludselig en meget hellig mand? Og begynder at spørge ud til deres kirkeliv hjemme i Ukraine. De plejer, de her to damer, de plejer, som i øvrigt ikke havde kendt hinanden fra Ukraine, det er bare endt samme sted her i Danmark. De plejer at gå i den ortodokse kirke hjemme i Ukraine. Hvor ofte ved jeg ikke, men i hvert fald rimelig jævnligt trofast. Er kendt også med det overnaturlige. De har set mennesker ryste under Guds ånds kraft. De har set dæmonuddrivelser. De har set helbredelser, tegn og under. Alt det, som vi egentlig går helt vildt og længes efter, det har de set. Det er på en måde hverdag for dem. Men det, der gør den kæmpe store forskel, og det, der gør, at de ikke rigtig kan finde ud af at placere mig, det er, at de har set det alt sammen udført af præster eller munke. Så det er derfor, at de ikke kan finde ud af, hvad det er, der er sket, hvordan det kan ske, at de her ting også kan formidles af et ganske almindeligt menneske i beskidt arbejdstøj. De har ingen ramme for det. Men jeg synes jo, at det er uhyre interessant, at de her ting, de er og findes i den ortodokse kirke i Ukraine. Så tænker jeg bare, at mens kan man sige, rigtig mange kirker i Danmark bokser med overhovedet at få det til at ske, så tænker jeg bare, at de formentlig er meget tættere på det, som vi alle sammen går og ønsker, en vækkelse, som forvandler samfundet. De skal bare have det formidlet fra præsterne, fra de her munke, ud til folket. Vi skal i rigtig mange kirker til at opdage det helt forfra. Så jeg tænker, at de har et meget bedre udgangspunkt, end vi har. Tror jeg har ret? Jeg tænker i hvert fald, at vi skal virkelig gøre en kæmpe indsats, hvis vi skal få det til at blive til hverdagsliv for den almindelige kristne i Danmark. Så skal der ske et mirakel. Men heldigvis så tror vi jo på mirakler. Jeg er ved at læse en bog, der hedder Defining Moments, altså definerende øjeblikke af Bill Johnson. Og det er sådan en bog om... Det der er det gode ved den, det er en bog om helt almindelige mennesker, der i deres møde, eller der efter deres møde med Gud, bliver usædvanlige. Det starter med helt almindelige mennesker. men efter deres møde, eller lad os sige møder med Gud, så bliver de usædvanlige. Jeg er ikke færdig med bogen, men der er flere ting, som synes at gå igen i de her menneskers liv. Jeg nævnte også lidt fra den sidste gang med ham her, John Wesley, som jeg fortalte om sidste gang. Men en af de vigtigste ting, det er, at alle de her mennesker havde fået ikke bare, kan man sige, én, men flere livsforvandlende oplevelser med Helligånden. Ikke bare én, men flere livsforvandlende oplevelser med Guds ånd. I det afsnit, vi læste i Apostlenes Gerninger kapitel 1, der kan man godt få det indtryk, at Helligåndens gave, dåb eller fylde, eller hvad vi nu kalder det, hvad vi nu vælger at kalde det, er en form for engangsoplevelse. Og så bliver det også nogle gange praktiseret i forhold til dåbshandlinger eller andre ting, hvor man siger modtage Helligånden. Men det er jo ikke sådan, at det er. Det er ikke en engangsoplevelse. Kirkehistorien, den fortæller os i hvert fald noget andet. De her mennesker, de havde alle fælles for dem at de havde en dyb, dyb hunger efter Gud. Og det var de her kraftige møder med Helligånden, som blev livsforvandlende for dem. Ikke bare et enkelt møde, men flere møder, måske med år imellem. Oplevelser, der kom, kan man sige, til at definere deres fremtidige liv og tjeneste, som skabte en helt ny definition af, hvem de var, hvordan de tjente, hvordan de tænkte. Så det skal være min opfordring til os i dag, at vi ikke, kan man sige, stiller os tilfreds med en engangsoplevelse af Helligånden. Med en engangsoplevelse af Helligånden. Mens jeg står her og taler her, så kommer jeg til at tænke på, vi skal have bryllup i vores familie lige om lidt, og det glæder vi os til. Og Karin og Manisha har lige været ude og købe engangsservice. Og jeg stod faktisk lige og tænkte på her, hvis vi tænker, at Helligånden, hvis vi sammenligner det lidt med sådan en form for, det er altid en flad fornemmelse at spise af sådan noget engangsservice. Det er ikke ret godt. Det er en god løsning, når det skal gå stærkt og være nemt og alt sådan noget. Men sådan noget porcelæn, der er til flere gange brug, det giver en meget større oplevelse. Og jeg tænker også, det her med Helligånden, jamen hvis vi kun har, man kan sige, denne ene oplevelse af Guds kraft i vores liv, så er det lidt som sådan en flad paptallerken. Helligånden er noget meget stærkere, meget mere brugbart, meget mere holdbart, som vi egentlig kan bruge igen og igen. Så det skal være min opfordring, at vi ikke stiller os tilfreds med sådan en engangsoplevelse af Helligånden, men at vi søger Gud for livsforvandlende øjeblikke. Øjeblikke, der ikke bare forvandler os, men forvandler os på en måde, som vi kommer til at forvandle verden omkring os. For det er det, der er kaldet, det er det, der er meningen med Guds ånd. Jesus forlod jo ikke oliebjerget, for at disciplene skulle have den der gode oplevelse af Helligånden. Selvfølgelig skulle de have det, men bare for, de skulle gå selv og hygge sig med den. Meningen var, at det skulle forvandle dem, og det skulle forvandle den verden, de var i, hvilket det også gjorde. Hvilket det også gjorde. Jeg kan godt lide Bill Johnson, for han er god til at sætte tingene lidt i perspektiv. Han er god til at sætte tingene lidt på spidsen. Han er god til at udfordre lidt og provokere lidt. Og han siger sådan her, kom med et par citater fra bogen. Der er ikke noget i mig, der kan blive tilfredsstillet ved at bare have gode kristne møder, gode gudstjenester, hvor gode de end måtte være. Der er ikke noget, siger han, i mig, der kan blive tilfredsstillet ved bare at have gode kirkemøder eller gode gudstjenester, hvor gode de end måtte være. Det er en ære, siger han, og se Guds kraft demonstreret og liv forvandlet. Men det er ufuldkommen, indtil at det påvirker verden omkring os. Jeg synes, det er et vildt citat. Rigtig mange kirker, rigtig mange, og også her, er vi jo bare glade og begejstrede for at se Guds kraft demonstreret og liv forvandlet. Men han siger, det er ufuldkomment, indtil at det påvirker verden omkring os. Jeg synes, det er et vildt citat. Han siger videre, en af de mest stødende ting, som jeg har hørt ledere og præster sige, er, Gud ved, at vi ønsker vækkelse. Han kan møde os her, såvel som alle andre steder. Det lyder bare så åndeligt, men i virkeligheden, så er det dybt tåbeligt. De fleste mennesker, undersøgt i bogen, siger han videre, var på en rejse i deres liv et eller andet sted hen. Altså det fuldstændig modsatte af dem her, der siger, hvis Gud vil møde os, Gud ved, at vi vil have vækkelse, så kan han møde os her, hvor vi er. Vi gider ikke lave noget om, vi gider ikke forandre noget for at møde Gud, han kan bare komme og møde os, som vi er. Altså, han kan komme og møde os på vores præmisser. Men det er bare ikke sådan, Gud han er. Han siger, at de fleste mennesker undersøgt i bogen var på en rejse et eller andet sted hen. Og han siger, at det er vigtigt at forlade sin bekvemmelighed og komfort for at finde det ægte. Det er vigtigt at finde sin bekvemmelighed og komfort for at finde det ægte. Vi ved jo også godt, vi er jo slet ikke i tvivl om, at i det øjeblik, at vi tager evangeliet uden for kirken, så kommer det faktisk til at virke stærkere, så kommer det faktisk til at virke kraftigere. Og jeg har sagt det mange gange før, de gange vi har været i Colombia, de vildeste helbredelser, dem så vi uden for kirken. Og et eller andet sted er det også sådan, når vi gør det her, det er faktisk nemt at bede for mennesker uden for den kirkelige sammenhæng, kan man sige. Evangeliet er bestemt til at tages ud i hverdagen, ud i den her verden, der så hårdt mangler dem. I Matthæus kapitel 13, vers 45-46, i sammenhæng med det her, at det er vigtigt at forlade sin bekvemmelighed og komfortzone for at finde det ægte, så står der sådan her, i Matthæus kapitel 13, vers 45-46, men Gud, med Guds rige, det er Jesus, der prøver at forklare disciplerne noget, det er Jesus, der prøver at forklare os noget. Med Guds rige er det som en opkøber, der søgte efter ægte perler. En dag stod han over for en uhyre kostbar perle, og han solgte alt, hvad han ejede, for at købe den. Jesus starter med at sige, med Guds rige er det som en opkøber. Altså det er på en eller anden måde os, der står der og er opkøberen, som søger efter ægte perler. Og en dag så står han over for den her uhyre kostbare perle. Man kunne kalde det meningen med livet, eller hvad vi nu skal kalde det. Og han siger, ham her opkøberen, han solgte alt, hvad han ejede, for at købe den. Hvor svært det end er og kan være, og det er det, så er vi kaldet til at give alt, overgive alt til ham. Kun der kan vi blive virkelige, virkelig brugbare redskaber for Guds rige i det øjeblik, vi har opgivet, eller vi har overgivet alt til Guds rige. Og jeg står ikke her og siger, at det har jeg gjort. Nej. Jeg har skrevet her til sidst, jeg arbejder stadig på det, for vi kan alle sammen blive bedre til det. Med Guds rige er det som en opkøber, der er på jagt efter det ægte. og han ved, at jeg kan kun købe den der, hvis jeg smider alt, hvad jeg tidligere har investeret i, over bord, for at få købt det sande, det ægte. På en eller anden måde, så er det måske en dybere sandhed, end vi går og tror. De mennesker, som jeg læser om i den her bog, de har i hvert fald på en eller anden måde kastet alt over bord i deres søgen, i deres hunger efter Gud. For fælles for dem alle sammen er, at de har haft en dyb, dyb længsel, en dyb, dyb hunger efter Gud, efter mere fra Gud. Efter at opleve, at evangeliet gjorde en forskel i deres liv, for det kan den. Samtidig, og det tror jeg slet ikke var deres tanke, så blev de mennesker, som kom til at gøre en forskel i deres tid. Men deres første mål var, at evangeliet, Guds kraft, skulle gøre en forskel i deres egne liv. At de så blev til mægtige redskaber for Guds rige, er bare en bonus for, kan man sige, os andre, som har kommet efter. At vi på en eller anden måde bliver beriget af, at der indimellem er mennesker, der overgiver sig så meget til Gud, at de kommer til at forvandle verden omkring os. En af mine bibellærere, Jack Deere, han sagde det altid sådan her. På et eller andet tidspunkt, så vil der være en eller anden, der læser Bibelen og tror på den. Og han kommer til at vende op og ned på den her verden. Amen.